Český e-government podle NKÚ zaostává, policie chce v kamerách automaticky rozpoznávat obličeje, pražské herní studio koupil Facebook a Twitter chystá čistku neaktivních účtů. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
Samozřejmě je se mnou ve studiu připravený také náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský. Vítej, Petře.
Dobrý den.
Sociální síť Twitter plánuje promazat účty, které nejsou delší dobu aktivní. Začátkem týdne začala firma kontaktovat své evropské uživatele, kteří se v posledních 6 měsících ke svému účtu nepřihlásili. A varovala je, že se chystá jejich účty smazat, pokud se k nim do 11. prosince nepřihlásí. Informovala o tom například BBC a další zahraniční média. Jenže krátce poté Twitter zařadil zpátečku. Podle série tweetů, které publikoval na účtu Twitter Support, se plánovaná čistka odkládá. Twitter odklad vysvětluje tím, že se na firmu obrátila řada lidí s otázkou, co bude s účty po zemřelých uživatelích. Sociální síť poté přiznala, že tuto záležitost neřešila a nebude tedy odstraňovat neaktivní účty do doby, než pro uživatele vytvoří nový způsob, jak památku zemřelých uchovat. Petře, k tomu mě napadá celá řada různých bonmotů, například jestli existuje sociální život po životě a podobně. Ale pojďme se na to podívat opravdu trošičku vážně, protože tohle je problém, který řeší nejenom Twitter a ke kterému různým způsobem přistoupila celá řada služeb. Většina internetových služeb má nějaký postup ve svých pravidlech právě pro případ, že člověk je neaktivní a některé nějakou delší dobu tedy, že mu pak smažou třeba ten účet a některé služby právě řeší i ty takzvané virtuální pomníčky, to znamená právě případ, kdy někdo zemře a zůstane po něm nějaký účet na sociální síti, nebo třeba u Google, nebo u Microsoftu a podobně. Má smysl tohleto vlastně nějakým způsobem řešit?
Smysl to bez pochyby má, protože přesunuli jsme na sociální sítě velkou část svého společenského života. Určitě budou případy, že pozůstalí příbuzní budou chtít zachovat vzpomínky na blízkou osobu i z tohoto prostoru. Myslím si, že to bude asi stále častější a že nějaký postup proto bude muset existovat. Všechny ty sítě jako Twitter nebo Facebook jsou pořád dost mladé, ale čím déle budou fungovat, tím víc podobných případů bude.
Facebook v tom došel asi nejdále, ten vlastně to zvěčnění, jak se tomu na Facebooku říká, zavedl už před několika lety, už několikrát tu službu různým způsobem upravoval. Původně, pokud vím, ty profily byly třeba dostupné jenom pro přátele a vlastně příbuzné těch zemřelých, posléze je potom Facebook vlastně změnil na veřejné profily, takže na ně může kdokoliv. A pokud si pamatuju nějaká čísla, která jsem někde četl, tak se uvádělo, že už těch zvětšnělých profilů jsou desítky milionů na Twitteru a že se Twitter pozvolna mění v takový největší asi virtuální hřbitov, který kdy existoval.
Bude to zátěž pro ty provozovatele, protože podobných neaktivních účtů bude přibývat a nechci teda být cynický, ale mrtvému už nic neprodáš. Takže ten účet takhle provozovaný je čistá zátěž pro provozovatele, kde už nemůže doufat v žádnou finanční odměnu formou reklamy.
Na druhou stranu my dnes opravdu ty účty na sociálních sítích nebo třeba u Google, u Microsoftu používáme pro přihlašování do celé řady dalších služeb. Takže je to docela i citlivá věc. Je to vlastně nějaký přihlašovací způsob, který třeba když právě někdo zemře, tak ta jeho rodina vůbec nemusí mít pod kontrolou. Takže i z tohohle pohledu je vlastně asi dobré to nějak řešit.
Je to tak, já myslím, že nikdo z nás není moc myšlenkově vybaven na tu obrovskou trvanlivost digitálního světa, na to, že cokoliv jsme tam kdy napsali, řekli, vyfotili, tak zůstává potenciálně věčně, zatímco my sami věčně nezůstáváme. Nikdy jsme nebyli konfrontováni s něčím, co takovouhle trvanlivost mělo. Nikdy se lidem nepřihodilo, že jejich stopy někde zanechané by takhle dále důkladně přetrvávaly, takže je to situace, kterou neumíme řešit. Ani my, uživatelé myšlenkově, ani provozovatelé těch služeb prakticky. S tím přihlášováním to je další aspekt věci. To by bylo potřeba od sebe nějak oddělit, zachovat tu vzpomínku a zrušit ty vstupní klíče. Jak dobře nebo špatně se tohle dá technicky udělat, nemám ponětí. Je to strašlivě propletené tím, že tady se dostávají do konfliktu zájmy spousty firem, které spolu běžně nijak nespolupracují. Těžká věc to je.
Já jenom možná připomenu, že Facebook a Google, když už jsem je tady zmiňoval, umožňují vlastně uživatelům dopředu si nějak stanovit, jak má být k jejich účtu přistupováno po jejich případné smrti nebo poté, co tedy ten účet úplně opustí, jak například jejich pozůstalí pak mohou prokazovat, že opravdu ten dotyčný zemřel, musí se tam opravdu dokládat nějaká kopie úmrtního listu a další úřední dokumenty. Je to opravdu docela složité, ale asi to jinak zařídit nejde. A aspoň za sebe musím říct, že vlastně se mi do nějakého takového nastavování vlastně moc nechce. To člověk asi nechce úplně uvažovat o tom, že tady jednou nemusí být a že by měl něco takového zařizovat.
No tak to se týká spousty věcí, nejenom nastavení účtů na sociálních sítích, ale zkušenost ukazuje, že je to námaha, která se vyplatí a která je ohleduplná vůči těm pozůstalým, takže asi bychom to měli překousnout a udělat si pořádek.
Je tady další velký úspěch tuzemských herních vývojářů. V Praze sídlící studio Beat Games, které vyvinulo hru Beat Saber, koupil za nezveřejněnou částku Facebook. Beat Saber je hra pro virtuální realitu a dá se hrát jen se speciálními VR brýlemi. Hráči v ní do rytmu hudby světelnými meči rozsekávají předměty, které proti ním v prostoru letí. Ve světě se prodalo už více než milion jejich kopií. Hru vyvinuli dva slovenští vývojáři Jan Ilavský a Vladimír Hrinčár společně s českým hudebníkem Jaroslavem Bekem. Beat Games se nově stanou součástí firmy Oculus, která vyvíjí brýle pro virtuální realitu a patří Facebooku. Studio si má ale ponechat svou nezávislost. Petře, po Kingdom Come Deliverance, což je opravdu světově proslulá dneska už česká počítačová hra, tak tady máme další opravdu veliký úspěch, tedy aspoň co se týká nějaké finanční transakce a dosahu samozřejmě té hry. Ten milion prodaných kopií ve světě her pro virtuální realitu, který zdaleka ještě není tak vyvinutý, ještě ho nehraje, nebo nehrají ty hry takové spousty hráčů, jako ty klasické videohry, tak to je opravdu vlastně veliký úspěch. Znamená to, že opravdu můžeme začít říkat České republice, jak se tak v médiích říká, že je to velmoc ve vývoji počítačových her, podobně třeba jako se tady zadařilo antivirovým firmám.
Tak velmoc, to je vždycky hodně silné slovo, ale čeští softwaroví vývojáři v oblasti her, v oblasti bezpečnostního softwaru a i v několika dalších oblastech jsou prostě dobří, viditelní, nepřehlédnutelní. Myslím si, že rozdíl není ani tak v tom, že by byli výrazně lepší než ve zbytku Evropy, ale že dost zůstávají doma, takže ty firmy potom opravdu mají místní identitu místo toho, aby ti šikovní mladí lidé tvořili klíčové složky týmu někde v Kalifornii. V tom možná trochu rozdíl je.
Já jsem možná měl ještě zmínit i další projekty brněnské studio Madfinger Games, které vyvíjí hlavně pro mobilní platformy nebo Amanita Design, další prostě nezávislé české studio. Opravdu to vypadá, že se tady těm herním vývojářům daří. Já jsem zaznamenal hned samozřejmě po oznámení toho prodeje, že i někteří čeští politici okamžitě gratulovali tomu hernímu studiu k takto velkému úspěchu a podobně. Měli by politici, kromě toho, že děkují a gratulují, tak dělat třeba něco pro podporu herního průmyslu tady v České republice? Myslíš, že by to pomohlo a že by to bylo k něčemu dobré?
Ale snad radši ani ne. Chci říct, že politici rozhodně mohou udělat hodně pro podporu podnikání jako takového, snížit byrokratickou zátěž, usnadnit založení firmy, zjednodušit třeba formulář daňového přiznání, to je taková maličkost, která by ohromně pomohla všem podnikatelům v této zemi a možná i výběru daní. Ale to jsou obecné věci, aby se zaměřovali na nějakou specifickou oblast a snažili se jakýmkoliv opatřením posílit a zlepšit, myslím si, že by to mělo úplně opačný účinek.
tak přejeme taky českým herním vývojářům mnoho dalších úspěchů a uvidíme, jak se chytnou ty hry pro virtuální realitu. Zatím to vypadá, že ten nástup je sice pozvolnější, ale je.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 13. hodině na Plusu.
Policie chce, aby kamery v pražských ulicích dokázaly automaticky rozpoznávat obličeje snímaných lidí. O aktivaci potřebného softwaru požádalo pražský magistrát krajské policejní ředitelství, zjistil server irozhlas.cz. V pilotním provozu by mělo jít zatím asi o 6 míst, například centrum města, některé stanice metra, velká nádraží nebo příjezd k letišti. Podle policie by se tím posílila bezpečnost obyvatel. Magistrát žádost předal k posouzení Úřadu pro ochranu osobních údajů. Ale například pražský primátor Zdeněk Hřib, další členové vládnoucí koalice, ale i zástupci opozičních stran v zastupitelstvu se rovnou vyslovili proti tomuto záměru. Petře, o rozpoznávání obličeje jsme tady mluvili také v našem pořadu už několikrát. Experimenty s podobným softwarem v kamerových systémech probíhají v řadě západních zemí. My jsme tady mluvili o Německu, kde se vlastně něco podobného testuje ještě pořád na jednom velkém nádraží. V Berlíně, myslím, pokud si to dobře pamatuji, Velká Británie měla také své pokusy. Tam se ukázalo třeba u jednoho policejního pokusu, že ta spolehlivost byla velmi, velmi, velmi nízká u toho softwaru. A teď to vypadá, že tedy něco podobného chce vyzkoušet i česká policie. A argumentuje samozřejmě při tom bezpečností, zvýšenou bezpečností obyvatel. Jak se na tenhle záměr díváš?
Je to, podle mě je to začátek kluského svahu, který nás povede Bůh ví kam. Je známo, že tyhle algoritmy používají v Číně zejména a zřejmě v dalších autoritářských režimech. V demokratických zemích z toho nikdo nemá žádnou velkou radost. Evropa se tomu brání přísnými zákony na ochranu osobních údajů, na ochranu osobnosti. Ve Spojených státech jsou tahle pravidla poněkud měkčí a tomu odpovídá i nasazení podobných algoritmů. Já bych se neutěšoval tím, že ty algoritmy nejsou spolehlivé. Mohou být a nemusí. Je mnoho technických zařízení, která s tímhle pracují, je mnoho softwarů, které s tím pracují, když se použije levná špatná kamera. Nebude to fungovat dobře, když se použije kvalitní, a ty jsou pořád levnější. Bude to fungovat velmi spolehlivě. Tudíž je to opravdu jenom politické rozhodnutí, není technické. Je politické, jestli tohle chceme nebo nechceme. Zaklínat se bezpečností, to samozřejmě je to, co se od policie a státních složek dalších v podobné situaci očekává. Určitě je v tom kousek pravdy a určitě to v tomhle případě obnáší spoustu dodatečných nepříjemností a rizik pro všechny nevinné, abych tak řekl. Ty nevinné, o kterých nám vždycky řeknou, že se nemáme čeho bát, když jsme nic zlého neprovedli. Ale to, že je tohle okrajování našeho soukromí, to je naprosto jasná a všem srozumitelná věc.
Jak jsi mluvil o těch kvalitních či nekvalitních kamerách, tak právě policie, pokud jsem dobře četl články, které kolem této záležitosti vyšly, tak právě v Praze nahrazuje a nahradila řadu starých analogových kamer právě digitálními, které jsou daleko jaksi lepší, mají noční vidění, daleko vyšší rozlišení, například aby mohly se přes ně číst poznávací značky aut a podobné záležitosti. Takže ta technologie tady opravdu asi na to je.
Tohle je potom všechno věc politického názoru a bez pochyby budou lidé, kteří se budou přiklánět k tomu bezpečnostnímu hledisku a určitě možná taky politicky proto agitovat a získávat proto lidi. Já se těchto tendencí bojím, myslím si, že je to opravdu cesta do pekel, ale je klidně možné, že nějaká generační výměna to usnadní, že ta mladší generace bude otevřenější této myšlence už jenom proto, jak sama zachází se svým soukromím třeba v prostoru sociálních médií. Čili je klidně možné, že stojíme na začátku nějakého velkého zlomu. Já za sebe si dovoluju říct, že se mi nelíbí.
To jsi mi nahrál na moji další otázku, protože rozpoznávání obličeje se začíná poměrně prosazovat v dalších nějakých oblastech našeho života, například v mobilních telefonech, kde začíná být určitým standardem právě odemykání třeba telefonu prostřednictvím rozpoznání obličeje. Kolega Honza Sedlák byl teď nedávno v Číně právě, která kromě toho, že tedy má všechny ty kamerové systémy, tak teď se tam hodně prosazuje právě třeba placení, potvrzování plateb přes vlastně snímek obličeje, to znamená, že nějaký terminál má kameru a vy nemusíte mít ani platební kartu, vůbec nic, jenom přijdete, on pozná váš obličej, přiřadí si všechny detaily a automaticky vám strhne za nějaký nákup peníze z účtu a podobné záležitosti. Je to všechno vlastně strašně pohodlné a já jenom mířím k tomu, jestli právě, když si zvykneme časem, že tyhle technologie používáme v tom běžném životě, jestli nám vlastně nezačne být jedno, že nás snímají také nějaké kamery, policie a nějakých dalších úřadů.
Je to docela klidně možné, právě proto mluvím o té generační obměně, protože všechny ty nepříjemné věci přicházejí společně s příjemnými. A je to obecná tendence, že vyměňujeme pohodlí za soukromí v oblasti digitálních technologií. Děláme to pořád. Tohle je jenom další krok na cestě, která už byla nastoupená. Když jednou nastoupená je, tak udělat ten další krok není zas tak těžké.
Ty jsi mluvil o nějakém omezování soukromí, ale když se na to podíváme konkrétně, tak vždycky padne ta otázka, no dobře, tak už teď nás nějaké kamery sledují na ulicích, byť tedy tam nejsou ty technologie opravdu, ale sedí tam nějaký člověk. Jaké nebezpečí by z toho vlastně konkrétní mohlo být? Vždyť se nic neděje opravdu. Pokud člověk nedělá nic špatného, tak se mu přece nemůže nic stát. Teď dělám klasicky trochu ďáblova advokáta, ale...
Děláš hodně ďáblova advokáta. Zásadní rozdíl je samozřejmě v tom, že pokud je záznam analogový, a to většinou dneska u bezpečnostních kamer je, tak aby na něm bylo něco rozpoznatelného, musí se na to někdo podívat. Musí se na to dívat člověk. To znamená, že kapacita zpracování je značně omezená, kapacita uchování do minulosti je taky omezená. Jakmile budou záznamy digitální, převáděné do nějakého centrálního počítače a kompletně vyhodnocované automaticky, tak vlastně máme přehled o pohybu spousty osob všemi částmi města, kde jsou ty kamery, po neomezeně dlouhou dobu do minulosti. Od té doby, co byl ten systém instalován. Nikdy ta data nikdo nesmaže, nejspíš vždycky budou dostupná. Přesně stejně, jako to dělají sociální média. Samo o sobě to nemusí vůbec nic znamenat, ale nejde přece jenom o to přímé zneužití. Jde o to, že tohle opravdu mění podstatu fungování společnosti. Společnost najednou se stává kompletně dohledatelnou, zdokumentovatelnou. To je jiný svět.
Mm-hmm. Připomíná mi to trošičku knížku Kruh, kterou jsem na tvé doporučení vlastně přečetl, kde právě je to dovedeno ve světě sociálních sítí až úplně do absurda, že všichni vlastně u sebe nosí neustále zapnutou kameru, která neustále živě přináší obraz toho, co vlastně dělají a úplně se to soukromí ztratí.
Ano, a pokládá se za antisociální to nedělat.
Takže taková budoucnost nás možná čeká.
Já myslím, že ne, protože to, o čem jsme mluvili, to je román, nadsázka, ale určitě je dobré dávat pozor na každý krok tímhle směrem a zvažovat, jestli je to dobrý nápad. Nechci rozpoutávat žádnou antitechnologickou hysterii, ale mělo by se o tom hodně přemýšlet.
Tak uvidíme, když se vrátím k té původní zprávě, jak to zase dopadne tady v Praze. Vypadá to, že současné vedení magistrátu, a nejenom vedení, i opravdu opozice, i opoziční strany, které jsou v zastupitelstvu, tak zatím se tváří na ten nápad poměrně jaksi nepřívětivě, nesouhlasí s ním. Uvidíme, jak dopadne posuzování Úřadem pro ochranu osobních údajů, ale určitě je to velké téma, ke kterému se v našem pořadu ještě mnohokrát vrátíme. Český e-government stále zaostává za průměrem Evropy, konstatuje to zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu, který se zabýval digitalizací státní správy. Podle NKÚ v Česku úřady provozují přes 4,5 tisíce informačních systémů, které poskytují služby občanům. Výdaje na informační technologie v letech 2012 až 2018 činily 75 miliard korun. A jen v roce 2018 odbor hlavního architekta e-governmentu schválil celkové výdaje skoro 16 miliard korun. Komunikaci s úřady online přitom v roce 2018 využilo pouze 26% fyzických osob. Pro srovnání, internetové bankovnictví ve stejném období použilo 62% lidí. Jen 2% občanů starších 18 let si dobrovolně zřídila datovou schránku. A z 97 milionů transakcí, které přes datovky proběhly, jich fyzické osoby provedly jen 65%. Podle NKÚ je to mimo jiné tím, že lidé nemají o možnostech digitální komunikace s úřady dost informací, k řadě věcí chybí zákony, státní systémy se jen velice pomalu modernizují a úřadům chybí odborníci na informatiku. Tak já jenom možná připomenu, že nedostatečný rozvoj e-governmentu získal anticenu v anketě Křišťálová lupa, kterou jsme teď nedávno vyhlásili. Takže je vidět, že nejenom NKÚ, ale i minimálně část odborné veřejnosti si pořád myslí, že český e-government by se měl rozvíjet rychleji. Pokud vím, tak ty si to myslíš vlastně také.
Já si to samozřejmě myslím také. Ono opravdu by bylo velice těžké si o tom myslet něco jiného.
Ale teď v těch posledních letech přece jenom nějaké drobné drobné kroky kupředu se dají asi vypozorovat. Myslím, že minulý nebo předminulý týden jsme mluvili o tom, že prošel poslaneckou sněmovnou návrh zákona o právu na digitální služby, který by měl právě zajistit to, že by lidé mohli s úřady komunikovat digitálně, byť tedy až tak do 5 let. Není to teď, tady a hned. Vznikl portál občana, který aspoň trošku se snaží být takovým rozcestníkem při té komunikaci občanů s úřady. Takže něco málo se děje.
V té zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu, ze které si tady citoval, je velice případně porovnáván e-government s elektronickým bankovnictvím. Nikdo nevyhodnocuje, jak moc je u nás pokročilé elektronické bankovnictví, protože to není potřeba. O tenhle způsob komunikace s bankou mají lidé sami zájem, protože je to pohodlnější, rychlejší, šetří to spoustu času, je to příjemnější. O komunikaci elektronickou se státem budou mít lidé zájem ve chvíli, kdy bude vypadat plus minus jako to elektronické bankovnictví. Že to schůdné je, to dokazuje ten příklad bankovnictví, které pracuje s úplně stejně citlivými údaji, s jakými pracují státní úřady. Čili už dávno tady podobné systémy mohly být. Zákony a prohlášení politiků jsou dobrá věc, protože kdyby nebylo ani to, tak se nehneme vůbec nikam. Ale technické řešení je značně za možnostmi doby.
To jsi mi také nahrál, protože také momentálně se projednává v parlamentu ta možnost, že by lidé mohli právě k přihlašování do služeb e-governmentu používat právě třeba své údaje, svou identitu z internetového bankovnictví, takže to by také mohlo vlastně pomoci v tom, aby více používali tyto služby.
Já mám občas dobrou paměť a mám pocit, že tohle jsem slyšel už v minulém tisíciletí. Zní to strašně, když se to takhle řekne, ale je to tak. Už tehdy se tahle možnost zvažovala se mockrát, vždycky se opustila kvůli nemožnosti dohodnout se mezi všemi příslušnými subjekty. Funguje to špatně.
Teď to vypadá nadějně, ale uvidíme samozřejmě. Každopádně to vypadá, že ty nápady, jak to dělat, tady možná někde jsou, ale problém je v tom, že to strašně dlouho trvá.
Upřímně řečeno, já tomu, čím víc se o problematiku e-governmentu zajímám, tím méně tomu rozumím, kde všude to přesně vázne. Bez pochyby v tom hraje roli rezortismus a snaha úředníků ponechat si pod sebou agendy, jejich špány jsou. Určitě v tom hraje roli napětí v komerční sféře, která by chtěla být dodavateli drahých, komplikovaných řešení a snaží se dát jim přednost, vystrčit konkurenci, která by nabízela něco jednoduššího a levnějšího. Špatný zákon o veřejných zakázkách, těch důvodů je moc a výsledek je ten, který vidíme. Je to hloupá situace.
Tak budeme přát českému e-governmentu, aby poskočil obřím krokem dopředu, ale moc asi ani jeden z nás nevěří, že se to v dohledné době stane. Petře, děkuji za tvé dnešní komentáře. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský. Příští týden se těším zase naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.